Jauno uzņēmumu Rīgas satiksme valde izraudzīja konkursā, kur rezultāts izziņoja tikai 30. decembra pēcpusdienā. Lai gan par konkursu noris atbildīgās Rīgas satiksmes padomas vadītājs Rolands Klincis skaidroja, ka uzņēmumu valdes locekļi izvēlēja galvenokārt vērtētu kandidātu pieredze, Rīgas izpilddirektoru Juri Radzeviču tas nepārliecina. Padome nesot tieši atbildējusi par atsevišķu izraudzīto valdes locekļu reputāciju, turklāt konkursa rezultāti paziņoti vēlu.
Patiesībā šāds lēmums un tā lēmuma pieņemšanas veids un laiks metēnu gan uz tiem, kas lēmu pieņem, gan patiesībā uz tiem, arī kurus iecēl šajos amatos, jo nav laba prakse, kādā veidā rīkoties. Ņemot vērā to publicitāti un to, ka šobrīd man ir arī dienas ziņojums no komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes, tad šī apstākļa, kādā veidā šī padoma rīkojās šajā jomā, tiks izvērtēta.
Rīgas izpilddirektors līdz ar likuma izmaiņām kļūst par Rīgas satiksmes un citu pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētāju. Tuvākajā laikā viņš izstāvjās visus Rīgas satiksmes padomes locekļus. Iespējams, pēc šīm sarunām padomē varētu būt kādas izmaiņas. Turklāt viens no padomes locekļiem ir uz pagaidu laiku, bet vēl viena amata vieta ir brīva.
Ja cilvēki nav spējīgi reputācijas iedzien saprast to, kā lielākā daļa sabiedrības saprot, tad tā mums ir problēma.
Jāatgādina, ka tieši reputācijas risku dēļ Rīgas satiksmes pagaidas valdes locekļus Emīlu Jakrinu un Elīnu Epalti Drūli izslēdz no kandidāta loka konkursa pirmajā kārtā, taču vēlāk šo lēmumu mainīja. Tagad viņi izraudzīti par Rīgas satiksmes valdes locekļiem. Vienlaikus Jakrins šodien atcelts no Rīgas domas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītāja amata. Viņš decembra nogalē bija devies bezalgas atvaļinājumā, bet no šodien saņem noteikta darba nespēja. Iztaujāt par šiem jaunumiem Jakrinu neizdevās arī Latvijas radio. Par uzņēmumu valdes priekšsēdētāju izraudzītā līdzinājā satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Džineta Innūse norobežojas no šo valdes locekļu reputācijas problēmām.
Tomēr reputācija būs jātiek galā viņiem pašiem. Viņi ir radījuši, nezinu, pamatotu vai nepamatotu viedokli, ar kuru tiek apšaubīta viņu reputācija. Mēs ienākot šajā uzņēmumā no malas nevaram ne palīdzēt viņu atjaunot, nekādā veidā arī apstiprināt.
Atlaid cerēt, ka šo cilvēku reputācijas riski netraucēs jums strādāt?
Es nekad neesmu uzņēmusies darbu, kur šķiet, kur es nevaru padarīt. Manuprāt, mēs tiksim galā ar šo jautājumu. Tas, ko es varu apsolīt, ka darot savu darbu, es darīšu to profesionāli, darīšu to likumīgi un darīšu ievērojot visas labas pārvaldības priekšnosacījumus un normatīvos aktus.
Innusa nosauca arī pirmos darāmos darbus – pārskatīt Rīgas satiksmes risku pārvaldības jautājumus, novērst un nepieļaut korupcijas riskus uzņēmumā, kā arī vēlas ātri detalizēt iepazīties ar uzņēmumu finanšu stāvokli. Uzņēmumu Rīgas satiksme valdē strādās arī līdzinējais ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs, kurš atbildēs par satiksmes drošības un organizācijas jautājumiem. Valdē strādās arī bijusī Olain Farm valdes locekli un Seb Bankas speciālisti Inga Krūkla, kura būs atbildīga par uzņēmumu komerciālajiem jautājumiem. Jakrinam uzticēt atbildību par tehnisko nodrošinājumu un Epaltē Drūlei par uzņēmumu administratīvajiem jautājumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.